Jamen, velkommen tilbage. Nu er vi kommet til anden del af det her, de her tre bibeltimer, og vi kommer til at snakke om kapitel 2 og 3 i det her forløb. Og hvis nogen af jer skulle have glemt det siden pausen, så forlod vi Jonas, da han lige var blevet smidt i vandet af en flok sømænd, der som konsekvens af at have mødt Jonas, begyndte at tilbede Gud. Ikke fordi det var super meget Jonas' ansvar, for det var det overhovedet ikke, men det vidner i hvert fald om, at Gud også kan bruge vores dårlige beslutninger til at gøre godt. Og det er da også på en eller anden måde helt vildt fantastisk. Så valgte Jonas at tage den værst tænkelige udvej for at slippe for at gøre det, Gud gerne ville have ham til at gøre. Han valgte at hoppe i vandet, simpelthen for at dø. Så lidt havde Jonas lyst til at være et nådemiddel for de her assyrere. Han ville simpelthen ofre sit liv på det. Vi snakkede også om i første time, det her med Jonas' syn på det gode liv kontra Guds syn på det gode liv. Og her viser Jonas virkelig, hvor meget han er villig til at kæmpe for det, han mener er det gode eller det rette. Han er villig til at gå i døden for sit syn på det gode liv. Og det prøver han så. Hopper i vandet, og det her det er jo på en eller anden måde kulminationen på menneskelig stolthed, at jeg er villig til at dø for mit had til de her assyrere. Er i og for sig det, Jonas giver udtryk for. Og det kan man jo igen grine lidt af, indtil ligesom prøver at lægge op til, at det går op for os, at nogle gange er vi måske også villige til at kæmpe med næb og klør, og næsten op for vores eget liv, for det, vi gerne vil over for Gud. Men det faktum, det var det, vi snakkede om, også i sidste time, det faktum, at Jonas bliver kastet i vandet og synker, er ligesom videreførselen af et tema fra første kapitel. Den her konstante nedadgående bevægelse for Jonas, der viser os, hvor hans moralske forfatning er, at han er i gang med den her nedadgående spiral. Og man kan sige, nu er han på vej ned mod bunden af havet, og der kan man ikke komme dybere ned. Der når hans moral sit absolutte lavpunkt. Han kan ikke synke dybere vidderligt. Og det viser os konsekvensen af vores egen syndige adfærd. Man siger, Jonas viser os, det er sådan helt eksemplificeret. Vi hører i Nye Testamente udtrykket syndens løn er død. Og det er i og for sig det, Jonas viser med sit liv her. Hvis han ikke ændrer sin syndige adfærd. Spoiler, Jonas dør ikke. Så han ændrer på en eller anden måde sin adfærd. Og så er det store spørgsmål, hvad er det egentlig, Jonas gør for at ændre sin adfærd fra at være vred på Gud og ikke gøre, hvad Gud siger, til at knække den her nedadgående spiral. For det lykkes for ham. Nå. Vi tager lige de første par vers lynhurtigt. Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug i 3 dage og 3 nætter. Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud. Yes, så Gud sender en fisk til at sluge den her syndige Jonas. Og det er åbenbart vildt debatteret om, hvad den her fisk er. Om det er en hval eller en stor rødspætte, eller om der er vitterligt en teolog, der har sagt, at det nok bare er navnet på en bar, som han blev sat af på, og så har han været der i 3 dage. Så der er alle mulige mærkelige forklaringer på, hvad det her det er. Alt andet lige, Jonas bliver slugt af den her fisk, så det er nok, jeg tror ikke, det er en bro eller en bar, men han er der i 3 dage og 3 nætter. Og når man læser sådan en historie, så burde man jo forvente, den er slut nu. Der er ikke nogen, der overlever at blive spist af en fisk, eller være under vandet i 3 dage og 3 nætter. Men det er ikke det, der sker. Nej, fordi der sker det her mirakel, at Jonas han får mulighed for at bede en bøn. Men før vi ligesom snakker om, hvad Jonas egentlig beder, så synes jeg bare, det er ret vildt at se, hvor langt Gud er villig til at gå med Jonas for at få ham i tale. Fordi det, vi skal faktisk helt herud. Jonas skal være på dødens rand, før han henvender sig til Gud. Han henvendte sig ikke til Gud, da Gud sagde, gå til Nineve. Der valgte han bare at gøre det modsatte. Han henvendte sig ikke til Gud, da stormen den havede over det her skib, og han var i livsfar. Først da han er under vandet, i fisken, basically død, der er han så presset, at han tænker, jeg må hellere lige snakke med Gud. Og det, jeg synes, det er meget fedt, at Gud er tålmodig nok til at vente på Jonas der, det må jeg bare sige. Men Jonas han beder en super, altså helt vildt poetisk bøn. Meget smuk bøn, der er spækket med citater fra Salmernes bog. Den skal vi kigge lidt på. Det er nok den mest teologisk tunge del af bogen, og det er faktisk ikke noget, vi kommer til at bruge så frygteligt meget tid på, men vi skal selvfølgelig se lidt på, hvad det er, han... Wow. Hvor kom vi hen? Der var den. Yes. Jeg har taget med her, men I har jo også jeres bibler, så der kan I jo bare følge med, hvis I vil. Vi tager den sådan i de to hoveddele. Og det første, Jonas, han beder, det er, i min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig, for jeg igen dit hellige tempel at se. Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Vi tager den dertil i første del. Jeg tror også, det var der, jeg havde sat skellet. Jeg er ikke helt færdig med den der. Nå, det her, bønden består sådan i to hoveddele. Vi har første hoveddel her, der handler om Jonas' oplevelse af at være i fisken. Af Jonas' oplevelse af at være sunket i vandet. Han oplever sig basically, kan jeg se, fra dødsriget. Han oplever sig som død, og det går vildt mange gange igen. At jeg er i dødsriget, jordens porte er slået i bag mig, alt det her. Jonas er en død mand, kan man sige. Og så ved jeg ikke helt, den her har jeg undret mig meget over, sang havde lægget sig om i mit hoved. For jeg ved ikke helt, hvad det skal betyde. Ja, altså... I mit hoved får jeg sådan et billede af, at Jonas har fået en tang turban på, men det, jeg kan ikke helt fortælle, hvad symbolikken ligger i det. Men fordi Jonas nu er sunket ned i dødsriget, så har vi en Jesusvinkel, vi selvfølgelig skal komme til at snakke om, fordi han er i dødsriget i 3 dage, og han bliver spyttet op igen, står op igen til liv. Så det kommer vi ind på lige om lidt, fordi man er en dårlig teologistuderende, hvis man ikke lige nævner det. Så går vi over i næste hoveddel, som egentlig bare, altså der ændrer bønden som en tema. Men du, Herre, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden. Yes. Så den her anden halvdel, den handler mere om, det er på en eller anden måde udtryk for Jonas' omvendelse over, hvad Gud, altså over for hvad Gud vil. Jeg har nu indset, jeg kan ikke selv. Gud, du er stor. Gud, du er hellig. De, der dyrker falske guder, svigter troskab mod dig. Alt det her. Så det er ligesom Jonas' taknemmelighedsvinkel. Og så synes jeg, det er meget sjovt. Det blev jeg gjort opmærksom på sidste gang, jeg holdt den her bibeltime. Det havde jeg slet ikke tænkt på. at vers 9 her, de der dyrker falske guder svigter troskaben mod dig. Så vers 9 og 10, men jeg vil ofre til dig med takkesang, jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Jonas beskriver de ugudelige her som dårlige mennesker. Men de her ugudelige mennesker, for eksempel sømændene, gør præcis det i kapitel 1, i slutningen af kapitel 1. De giver takoffre, og de aflægger løfter til Gud. Så de gør præcis det, Jonas siger. Så det er bare, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge, eller hvad man kan bruge den pointe til, men jeg synes, det er meget sjovt, at Jonas vælger at aflægge det samme løfte, som de her sømænd, de egentlig gør. Yes. Nå, men vi skal lige hurtigt. Nej, vi skal lige hurtigt. Nu tager vi lige hurtigt lidt bibelgymnastik, kan jeg mærke. Hvis vi alle sammen lige slår over i salme 139. Ja. Så ved jeg ikke. Er I alle sammen med på, hvor vi er henne? Det ser ud til det så. Der har vi nemlig oplevelsen af, hvad Jonas han har været igennem indtil videre. Jonas personificerer i et eller andet omfang salme 139 her fra vers 7-12. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Ligger jeg mig i dødsriget, er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender? Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig. Lyset bliver til nat omkring mig. Så er mørket ikke mørke for dig. natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Det her, det tror jeg, var præcis Jonas' erfaring med at flygte fra Gud. Han har vitterligt prøvet alt. Han har prøvet at komme så langt vestpå, basically hvor solen ender. Det er det mest vestlige punkt, man havde i verden på det her tidspunkt. Det var Tarsis. Prøvede han at flygte hen. Gud kunne godt nå ham der. Han prøvede at dykke ned i dødsriget. Et sted, hvor man tænker, der må Gud ikke kunne nå mig. Og erfar, der kan Gud nå mig. Og jeg tror, det er det, der ligesom tvinger ham til at henvende sig til Gud i den her bøn. Jonas indser, jeg startede med at stille spørgsmålet, hvad er det, Jonas gør for at vende den her nedadgående spiral, den her spiral af flugt fra Gud. Og det, Jonas gør, det er, at han indser her i fiskens bug, jeg er fuldstændig hjælpeløs. Jeg kan ikke klare det her selv. Jeg har brug for, at Gud griber ind. Fordi Jonas alligevel ikke har lyst til at dø. Og der griber Gud ind. Fordi lige så snart Jonas er hjælpeløs og vælger at henvende sig og sige, hjælp mig Gud, så er Gud klar. Så er Gud heller ikke længere væk, end at han griber ham. For Gud er, selvom Gud for Jonas sikkert har oplevet som værende rigtig langt væk, rigtig fjern, altså indtil nu i hele beretningen, så har Gud været med på hvert eneste skridt, Jonas har taget, og prøvet at hjælpe ham tilbage på den rette vej. Så i hjælpeløsheden, når vi erkender, vi kan ikke redde vores eget liv, det er der Gud rigtig får mulighed for at arbejde. Vi tager lige også, jeg sagde jo, at vi skulle tage Jesus vinklen. Og det skal vi jo. Jeg ved, I har sikkert alle sammen hørt om Jonas-tegnet. Så vi skal lige bladre frem til Matteus evangeliet kapitel 12. Bare lige for at læse om det. Og fra vers 38 og frem, der står der, da sagde nogen af de skriftkloge og farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men der skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, Sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas prædiken: se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme dem, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og her er mere end Salomo. Så Jesus fortæller ligesom her, at under utroslægt kræver tegn, og han siger basically, at de her farisæer og skriftkloge er værre mennesker end dem, vi skal møde fra Nineve. Dem har vi stadigvæk til gode at snakke om, men det er nogle frygtelige mennesker, så det er lidt af det, Jesus kommer med her. Men det, at Jesus ligesom fortæller om Jonas tegnet, gør, at Jonas bliver en super central person i Gamle Testamente. Det er ikke bare en person, vi skal tage lidt på. Og det er nok, fordi han i de her 3 dage og 3 nætter var sunket ned i dødsriget og blev kastet op igen. Som bliver et symbol på, at Jesus skulle være i dødsriget i 3 dage og 3 nætter, for så at stå op igen. Og ikke nok med det, når Jonas bliver kastet op af den her fisk, så er det ikke, sammenligningen slutter ikke der, kan man sige. Fordi han kommer til at bringe Guds nåde til en by på sådan cirka 1 million indbyggere, skyder man på. Han kommer til at redde dem fra Guds dom, præcis som Jesus kommer til at redde hele menneskeheden fra Guds dom. Så Jonas bliver på en eller anden måde, i teologisprog er han det, der hedder typen på den antitype, Jesus bliver. Han bliver en Jesus light. Han bliver et billede på, hvordan Jesus kommer til at agere. Selvfølgelig så er der også en hel masse forskel. Jonas laver kun, træffer virkelig kun. Ja, jeg tror faktisk udelukkende, at han træffer dårlige moralske beslutninger i hele den her bog. Det er en stik modsætning til, hvordan Jesus agerer. Så der er selvfølgelig forskelle. Men det faktum, at Jonas kun træffer dårlige beslutninger, og alligevel bliver brugt til at bringe frelse, det kan på en eller anden måde også trøste mig en lille smule i, at selvom jeg ikke er verdens bedste menneske, så kan Gud alligevel godt bruge mig til et eller andet. Yes. Det var lige kapitel 2. Så går vi i gang med kapitel 3 lige om lidt. Bare lige sådan en hurtig opsamling på de bolde, vi havde i luften her i kapitlet. Så havde vi den ultimative konsekvens af det her syndstårn, Jonas havde bygget. Altså syndens ultimative konsekvens er død. Og det at blive ved med at vælge Gud fra, får os til at ende, måske ikke fysisk samme sted som Jonas slutter. Men hvis vi gør det, hvis vi agerer som Jonas, så kommer vi til at ende i død, ligesom Jonas ender i død. Så er der noget, jeg i hvert fald kan relatere til, som jeg tror, det fik jeg ikke sagt så meget om i timen, men jeg synes, det er sigende, hvor langt ud Jonas skulle komme, før han valgte at søge Gud. Han søger kun Gud i det, at problemerne er så store, at han ikke selv kan overskue dem længere. Og det synes jeg er et... Jeg synes, det er noget, jeg skal tænke over det i mit eget liv, for det er også sådan, jeg selv handler, at hvis jeg selv har en lille my chance for at kunne klare et problem, så involverer jeg faktisk ikke nødvendigvis Gud. Så vil jeg faktisk gerne selv prøve at klare det, og det er kun, når jeg har udtømt alle andre muligheder, at min stolthed tillader mig at sige, okay, så spørger jeg Gud. Jeg ved ikke, om I andre oplever det, men hvis I gør, så er det i hvert fald en udfordring og opfordring herfra, at det kunne være sjovt at prøve at involvere Gud fra starten af i stedet for. Det tror jeg vil få et markant federe resultat. Og det sidste, vi snakkede om, det er, at Jonas han peger frem på Jesus. Og det har vi vitterligt lige snakket om, så det gider jeg ikke at samle så frygteligt meget op på. Men... Nu er vi over Jonas fromme kapitel, og nu skal vi tilbage til Jonas, der er træt af det hele. Ham vi kender og elsker. Jonas bliver kastet op af fisken. Og vælger så, og ja, hvis vi lige tager de første par vers af kapitel 3, så kan vi ligesom tage det. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas, rejste den store by Nineve og råb det, jeg befaler dig, ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Så Jonas vælger nu, ja, Gud siger præcis det samme til ham, basically, som han sagde i kapitel 1. Der skulle lige lidt til, før Jonas ville lytte. Nu lytter han og tager til Nineve. Og så synes jeg måske, det er meget relevant lige at finde ud af, hvad er Nineve egentlig for et sted. Fordi Nineve var som sagt hovedstaden i Assyrien, som er et sindssygt brutalt imperium på det her tidspunkt. Måske det mest brutale imperium, der var på den her tid. Det er sådan, at Nineve ligger i det, ligger i dag i det, der hedder Mosul, og er et sted, man har haft arkeologiske udgravninger på i godt og vel 100 år. Så man har opdaget en hel masse spændende ting og sager. En af de ting, man har opdaget, det er paladset i Nineve, som var stedet, ja, det var der kongen sad, det var også der alle udenlandske diplomater kom, og hele det her palads var udsmykket med sådan nogle reliefer som det her, der var ment både som en inspiration til de assyrere, der kom ind og så, de her reliefer, men det var også ment som skræk og advarsel til alle udenlandske diplomater, der kom. Det er nemlig, reliefer over alle Assyriens succesfulde krigsbedrifter, og hvad de lavede. Og der har jeg bare lige taget to med for at vise, hvor voldsomme de her assyrere var. Og måske ikke et lille billede af, hvorfor Jonas måske kunne have dem så meget. Det her, det er den første. Her har vi to krigsfanger, lad os kalde dem israelere. De er spændt fast her til en træstamme, og så har man en assyrisk soldat i hver af dem, der hiver huden af dem, mens de stadig er i live. Og her har vi så nogle af deres landsmænd, der står og kigger på. Så det var en praksis, assyrerne yndede, altså en type tortur, de yndede at lave på deres krigsfanger, simpelthen for at skræmme deres fjender. På samme måde herover har vi en anden relief, der også blev fundet der, som er tre mænd, der bliver spidet levende. Og det var noget, assyrerne også gjorde med deres krigsfanger ude foran bymurene på de byer, de belejrede. Så deres landsmænd kunne se, altså dem, der stod inde og forsvarede byen, kunne se, hvad det var, der skete for assyriens krigsfanger, og simpelthen bare blive skidebange. Og det er sådan, nu ved vi jo ikke, hvornår Jonas' bog egentlig foregår. Vi havde det her bud på, vi ved, at han startede ved Europa den andens tid, og så kunne han i princippet arbejde frem til, at Syrien indtager Nordriget. Så formentlig har Jonas oplevet, at hans landsmænd på den ene eller den anden måde har været udsat for den her type assyrisk tortur. Og der bliver beskrevet i 2. kongebog 17, for eksempel, at Lachish bliver erobret af Assyrien. Og det er bare ikke særligt. Der er faktisk også en relief, der viser belejringen af Lachish, men den har jeg ikke lige kunne finde. Men de er blevet behandlet på præcis samme måde, som de mænd, vi har set på relieferne her. Og når det er tilfældet, at Jonas' egne landsmænd bliver behandlet på den her måde, er det måske ikke så. Altså, jeg tror ikke, vi helt kan forstå, hvor meget Jonas egentlig hader de her assyrer. Men det kan måske give os et lille billede af, hvorfor han hader dem, og at hadet til dem kan være stort, ikke bare for ham, men for alle israelitter. Lidt ligesom måske ukrainers had til russere er relativt stort lige nu. Ikke noget, vi selv har erfaret, men måske noget, vi på en eller anden måde kan forstå, fordi de er blevet uretfærdigt behandlet. Yes, men så kommer Jonas til Nineve, og Nineve var en stor by for Gud, som der står. Hvis vi lige tager versen af Jonas rejser til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, tre dagsrejser stor, og Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, og da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Det er verdens korteste prædiken. Og på en eller anden måde har jeg lidt respekt for Jonas for at kunne... Altså på hebraisk er den her prædiken på 5 ord. Og der har jeg bare brugt markant flere ord på min prædiken. Eller på den her, det her seminar i dag. Måske ville jeg ønske, at jeg også kunne holde mig på 5 ord. Det ved jeg ikke. Men der er noget besynderligt ved den her prædiken, hvis I kigger på det. Jonas nævner... Han nævner ikke årsagen til... at assyrerne bliver dømt. Han nævner ikke, hvem der dømmer dem. Og alligevel, så viser det sig, at den her prædiken, den er super effektiv. Fordi, hvis vi læser lidt videre, mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Og da sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Og derpå lod han udråbe en Nineve, befaling fra kongen og hans stormænd, hverken mennesker eller dyr, køer og får, må spise noget, de må ikke græsse, og de må ikke drikke vand. Og basically så handler det her om, at både mennesker og køer, de skal klæde sig i sæk og aske, og de skal begynde at faste. Så den her sindssygt korte prædiken, der hverken nævner Gud, eller nævner årsagen til, at de bliver dømt overhovedet, den viser sig at være hypereffektiv. Og det tror jeg, der kan være, igen, der kan sikkert være flere årsager, men jeg har fundet to grunde til, det måske kunne lade sig gøre. Eller to grunde til, at forfatteren måske har skrevet det på den her måde. Den første, det er, at de her assyrere, det er i Israels worldview, og sikkert i forfatterens, de ondest tænkelige mennesker på den her jord. De er hurtigere til at omvende sig og gøre, hvad Gud siger, end Guds egen profet. Jonas han bliver trukket igennem alt muligt for at gøre, hvad Gud vil, og komme til den her by. Men hele den her by, dens konge og deres køer, omvender sig bare på den her 5-årsprædiken, bare fordi de har tillid til, hvem. Altså, de har tillid til, at Gud nok ved bedre i princippet. Den anden mulighed, det er, at Jonas har omvendt sig. Det så vi ligesom i kapitel 2. Han er blevet en ny og forbedret Jonas. Men måske er han kun en ny og forbedret Jonas i det ydre, og vil tjene Gud i det ydre. Han ønsker at gøre Guds vilje udad til, men indad til, så er han måske ikke helt overbevist om, at det stadigvæk er det bedste, at de her assyrer, de bliver mødt med noget. Så derfor så gør han, hvad Gud siger, men han gør the bare minimum. Altså han gør ikke mere, end man... Altså han lægger ikke noget til, hvad Gud har bedt ham om at gøre. Han gør lige nøjagtigt minimumskrav for, hvad han vil gøre og stadigvæk tjene Gud. Og det er så den her prædiken på de 5 år, der lover dom. Og så håber han nok på... Nu tillægger jeg Jonas nogle motiver. Han håber nok på, at, at når den er så hullet, den her prædiken, så fatter assyrerne ikke helt, hvad det er, budskabet egentlig er, og så omvender de sig ikke, og så vil de blive dømt. Det forestiller jeg mig, er Jonas' håb. Og det er simpelthen igen, fordi, som vi så på de der reliefer, så har Jonas nok haft et vist had til det her folkeslag af assyrerne. Og sådan baseret på resten af historien, så tror jeg i hvert fald nummer 2, det er noget, vi skal overveje. Jeg tror ikke, de her 2 muligheder, de udelukker hinanden, men jeg tror, at Jonas virkelig gør the bare minimum. Altså, han lever lige op til minimumskravet, fordi han stadigvæk inderst inde håber på, at de her syre, de skal lide og dø. Men alt andet lige, Jonas laver den her glimrende prædiken. Skal jeg lige se, om jeg har glemt noget her? Ja. Jonas han laver den her glimrende prædiken, og det virker indbyggerne i Nineve, de formår ligesom at connect the dots og forstå, hvad det er, budskabet er, og de omvender sig i stor stil. Indbyggerne i Nineve står på en eller anden måde over for præcis den samme udfordring, som Jonas mødte i kapitel 1. Det her udfordringen om det gode liv. Hvem skal jeg stole på? Skal jeg have tillid til, at Gud ved bedre, eller skal jeg have tillid til, at det, jeg mener, er den gode måde at leve livet på, det er the way to go. Og hvor Jonas død og pine kæmpede for, at han vidste bedre end Gud, der kommer der, jeg synes virkelig, det er utroligt, det er virkelig et mirakel, der kommer en profet fra lillebitte Israel til kæmpe store Nineve, som, ja, det ved jeg ikke, om jeg har sagt. Der står der, den er 3 dagsrejser stor, det er meget større, end den i virkeligheden var. Men man mener, at der var omkring 1 million indbyggere inde i Nineve alligevel. Så kæmpestor by. Og laver den her lille prædiken, og så står indbyggerne inde i Nineve over for et tillidsspørgsmål. For det første, om vi overhovedet tror på, at den her Gud har noget at sige til os i forhold til vores egne guder. Men også, den her Gud, som vi ikke kender til, siger noget, som vi skal gøre. Vil vi stole på ham, eller vil vi stole på, at den måde, vi ligesom lever vores liv på, det er den rette måde at leve vores liv på? For jeg tror ikke, at assyrerne, de som sådan havde... jeg tror ikke, de så noget galt i den måde, de levede deres liv på. Jeg tror ikke, de så noget galt i den måde, de behandlede deres krigsfanger på heller. Men da Gud siger til dem, der er et eller andet, I skal have lavet om på, så lytter de. Og de går simpelthen... altså, de angrer indad til, men de angrer i særdeleshed også udad til. De går jo på faste, og de klæder sig i sæk og aske. Og ja, de vælger at tro på Israels Gud. Selv kongen af den her by, det mægtigste imperium på den her tid, han hopper af sin trone, smider sin kappe og hopper i sæk og sætter sig i støvet. Altså, det er virkelig et tegn på, at de... det er virkelig, ja, jeg ved ikke, om man skal sige et tegn, men det er virkelig kontrastfyldt i forhold til, hvordan Guds egen profet gør. Så har vi... ja, 3:9 er måske ikke det... altså, I kender... jeg tror ikke, det er sådan et bibelvers, der umiddelbart bliver broderet og hængt over sengen. Det er det, der lyder sådan... måske vil Gud fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så de ikke går, eller så vi ikke går til grunde. Det er ligesom Ninevitternes håb. Og grunden til, at det ikke kommer til at hænge broderet over de fleste senge, er nok, at det er jo fordi, det handler om Guds vrede. Og hvis der er noget, vi har svært ved som kristne, så er det at tale om Guds vrede på en måde, der giver mening. På en måde, som det kan forenes med Guds kærlighed. Og det her, det er jo ingen bibeltime, der handler. Den handler ikke om Guds vrede og Guds dom, så det er ikke, fordi det er noget, vi skal bruge vildt lang tid på, men vi bliver også nødt til at behandle det lidt, fordi det er det, altså, det står i teksten. Så jeg vil komme med et meget banalt eksempel i virkeligheden på sådan forholdet mellem vrede og kærlighed, og hvordan det skal balanceres. Og det er faktisk, det er fordi, jeg synes, der ligger en enorm styrke i banalitet. En stor sandhed og en stor styrke i banale eksempler. Det har mange handicap, men det har også en stor styrke. Så det, jeg tænker, det er, hvis vi lige forestiller os, at vi er i en lille by, en lille landsby, der har en skole. Er der nogen her, der får fur? Nej, så siger vi furskole, for der har jeg hørt, at de sådan har 15 elever, eller et eller andet. Ikke særlig mange elever. Der er en lærer på den her skole, der har enorm kærlighed til alle sine elever. På den politisk korrekte måde, selvfølgelig. Og den her lærer, på den her skole, er der en 6. klasses elev, og en 2. klasses elev. Og den her 6. klasses elev vælger så at mobbe 2. klasses eleven. Læreren elsker begge elever, men kærligheden til eleverne kommer til udtryk på 2 meget, meget forskellige måder. På anden klasses eleven vil det være beskyttelse, det vil være trøstende, det vil være omsorgsgivende kærlighed, den her elev bliver mødt af. 6. klasses eleven vil blive mødt af en anden type kærlighed, som nok i princippet minder mere om vrede, vil blive mødt af straf. Og det er jo ikke fordi, at læreren nu er begyndt at hade mobberen. Det kan også være, at man slet ikke gør det her mere, det ved jeg ikke, det ved sådan nogle lærerstuderende, som jeg er meget mere, end jeg gør. Men hvis vi nu siger, at man stadigvæk straffer mobbere, så er målet med straffen ikke bare straf for straffens skyld, men det er ligesom straf for, at den her mobber skal holde op, altså skal indse, at det, han har gang i, det er forkert. Og når det ligesom er indset, så kan straffen høre op, og så kan den rigtige kærlighed og sande noget skinne igennem. Det er på en eller anden måde lidt det samme, der er med Nineve her, fordi de har været mobberne i hele Mellemøsten i en længere periode. Og der vil jeg Gud så og sige, så skal I straffes. Og han straffer dem i håb om, at de vil omvende sig. Og da de så omvender sig, så står der i vers 10, da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som havde truet dem med. Så fordi straffen den havde tjent sit formål, de havde omvendt sig, de havde valgt en bedre levevej, så behøvede straffen ikke at komme til fruition. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk. Den nåede ikke, den blev ikke udført. Så det er ligesom formålet med Guds vrede og straf, er at korrigere os til at leve, som han gerne vil, at vi skal det. Jeg håber, det giver mening. Igen, det er et banalt eksempel, men jeg tror, at det kan noget. Her til slut på den her time, der skal vi kigge lidt på kongen. Kongen er inde med som en inspiration for os. Fordi kongen her, han gør noget, som jeg tror, vi alle sammen kan lære noget af. Han bliver konfronteret med sin onde livsstil af Gud. Og han vælger at sige, fair, jeg hører, hvad du siger. Så kravler han af sin trone og angrer. Kongen, han bliver på en eller anden måde et billede for, hvad vi skal gøre, når Gud konfronterer os med, at vi ikke lever livet helt, som vi bør leve det. Fordi når Gud konfronterer mig med min synd, så har jeg ligesom to muligheder. Jeg kan enten vælge at blive siddende på tronen i mit eget liv, eller jeg kan vælge at gøre som ham fra Nineve, og kravle af min trone, sætte mig i støvet, og så lade Gud sidde på den, og være den egentlige konge i mit liv. Og det vil jeg også sige, at jeg nogle gange gør. Ud fra Nineve er det jo tydeligt, at det er det kloge valg at gøre. Men jeg har også oplevet, og det tænker jeg, I også kender, at den her trone har en dragende effekt på mig. Så selvom jeg har sat mig i støvet, og jeg er begyndt at angre, så kan jeg ikke finde ud af at gøre det helt ordentligt. Fordi på et eller andet tidspunkt, så tiltrækker den her trone mig igen, og så sætter jeg mig på tronen i mit eget liv. Så jeg kan ikke finde ud af at gøre det her ordentligt og lade Gud være konge. Og derfor har jeg brug for, at Jesus, han igen og igen kommer og konfronterer mig med min synd og siger, var det egentlig det at hoppe over og lade mig sidde på den her trone i stedet for. Og der er der heldigvis en enorm nåde at finde, at i stedet for at altså Jesus ikke giver op på mig, bare fordi jeg selv sætter mig på tronen i mit eget liv. Ja, jeg har brug for den nåde. Jeg har brug for, at Jesus skænker mig den nåde, som Gud skænkede kongen i Nineve. Men det her, det var anden time. Så der er en lille pause igen så.